Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը նշում է անկախության տոնն ուղիղ 26 տարի առաջ, երկրի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը կողմարտ այդվեց Հայաստանի անկախացմանը։ Տարածքներ, որոնց վերադարձն Ադրբեջանի ինչի վտանգ է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը, ես չգիտեմ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը մեկնաբանում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի վերջին հայտարարությունները։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պնդում է, որ Հայաստանի տարածքում ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցման մասին հայեցակարգի հետ որևէ առնչություն չունի, վիճահարույց փաստաթղթի նախաբանում, սակայն նշված է, որ այն մշակվել է կառավարության ղեկավարի հատուկ հանձնարարականի հիման վրա։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Հայաստանը նշում է անկախության օրը այսօր, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները շնորհավորել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր Պենտագոնին նախազգուշացրել է, որ ռուսական ուժերը անմիջապես հակահարված կտան այն դեպքում, եթե Սիրիայի բանակը գրոհի ենթարկվի երկրի արևելքում ամերիկացիների աջակցությամբ գործող քրդական խմբերի կողմից։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարար Ռի Յոնգ Հոն Մաքի գլխավոր ասամբլեայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթը անվանել է «մեջբերում եմ շան հաչոց»։ Նա այդպես արձագանքել է Թրամփի հայտարարությանը, թե Ամերիկան հարկեղած դեպքում կարող է ամբողջությամբ ոչնչացնել Հյուսիսային Կորեան։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Լու Կանը հայտարարել է, որ կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը պետք է լուծել բացառապես խաղաղ եղանակով։ Թուրքիան, Իրանը և Իրաքը մանրամասներ չհայտնելով սպառնում են ձեռնարկել պատասխան միջոցներ այն դեպքում, եթե Իրաքի քրդերը չհրաժարվեն հաջորդ երկու շաբթի օրը նախատեսված անկախության հանրաքվեից։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին արհամարական, աբսուրդ և ատելությամբ լի հրետորություն է որակել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթի մակում։ Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին Նյու Յորքում ասիական հասարակություն կազմակերպության համաժողովում հույս է հայտնել, որ Աֆղանստանում ամերիկյան նոր ռազմավարությունը, որը ենթադրում է Պակիստանի նկատմամբ դիրքորոշման խստացում, առավել արդյունավետ կլինի։ Մեքսիկայում երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների զոհվել է առնվազն 237 մարդ։ Մարիա Փոտորիկա ավերածությունները պատճառում Կարիբյան կղզիներին և համարվում է վերջին 80 տարիների ընթացքում ամենահզոր փոթորիկը, ավերվել են հարյուրավոր տներ, առնվազն 9 մարդ զոհվել է։ Իրանում 3 հրապարակավ կախաղան են հանել 42-ամյա Իսմայիլ Ջաֆար Զադեհին, ով մահվան է դատապարտվել 7 տարեկան աղջկա բռնաբարելու և անելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես այսօր սեպտեմբերի 21-ն է ուղիղ 26 տարի առաջ այսօրը քվեարկելու իրավունք ունեցող ավելի քան 2 միլիոն հայաստանցիները կամ հանրաքվեին մասնակցածների 99.51%-ը կողմարտ այդվեցին մեր երկրի անկախացմանը։ Ավելի քան 70 տարի տևած դադարից հետո Հայաստանը վերադարձավ աշխարհի քաղաքական քարտեզ որպես անկախ պետություն։ Այսօր Հայաստանի գրեթե ողջ ղեկավարությունն այցելել էր Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու Հայաստանի անկախացման գաղափարական հիմք հանդիսացած Ղարաբաղյան շարժման և դրան հաջորդած պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Եվ խորհրդանշական է թերևս, որ հենց անկախության տոնի շեմին քաղաքական շրջանակներում կրկին ակտիվորեն սկսեցին քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման ընթացքում հայկական կողմի հնարավոր զիջումների հարցը։ Կրկին ծագած այս բանավեճի ֆորմալ պատճառը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի վերջին հայտարարություններն էին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը հայտարարեց. «Ավելի շատ տարածքներ են հարկավոր հանրապետության անվտանգությունը երաշխավորելու համար»։ Արձագանքելով արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությանը, գեներալ լեյտենանտ Հակոբյանը ընդգծեց.
«Մեզ ավելի շատ տարածքներ է պետք, որը ավելի երաշխավորի մեր հանրապետության անվտանգությունը»։
Սեպտեմբերի 18-ին Երևանում մեկնարկած Հայաստան-Սփյուռք համահայկական համաժողովում ունեցած ելույթում, ներկայացնելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման տարրերը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսեց նաև Ադրբեջանին տարածքներ վերադարձնելու մասին։
Եվ տարածքների վերադարձ։ Խոսքը գնում է այն տարածքների վերադարձ, որոնց վերադարձի դեպքում այս ամբողջ հիմնախնդրի կարգավորմանը և անվտանգության համակարգին վնաս չի հասցվելու և սպառնալիքի տակ չի դնելու այս հանգուցալուծումը։ Սա է։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը առավոտյան Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էր։ Հայաստանի անկախության 26-րդ տարեդարձի արթիվ նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Բակո Սահակյանի, ինչպես նաև ամենայն հայոց և մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոսների գլխավորությամբ հարգանքի տուրք մատուցելու զոհվածների հիշատակին։ Մովսես Հակոբյանին հիշեցրեցինք արտգործնախարարի խոսքերը։
Կասեք, այդ ինչ տարածքներ են, որ եթե վերադարձնենք, մեր անվտանգությանը սպառնալիք չի ներկայացնի։
Ես այդպիսի տարածքներ չգիտեմ դեռ։
Դուք լինելով նաև նախկինում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, ինչ եք կարծում, որևէ տարածքի վերադարձը Ադրբեջանին ինչ հետևանքներ կունենա։
Ես այս բանին չեմ կարող որոշում ասել, այսօր Արցախում ստեղծված այնպիսի մի պաշտպանության համակարգ և դրա խաթարման դեպքում Արցախի անվտանգությունը լուրջ սպառնալիքի տակ կլինի։
Նկատի ունեք որևէ տարածքի վերադարձը։
Որևէ տարածքի վրա պաշտպանության համակարգի խաթարումը լուրջ անվտանգության սպառնալիքը ստեղծի Արցախի Հանրապետության։
Հետևաբար, եթե խոսվում է տարածքի վերադարձի որևէ տարածքի մասին, ինչ կարող եք ասել այդ կապակցությամբ։
Ես չեմ կարավարել մի քաղաքական գործի կառավարության
ընթացքում։ Ես ռազմական տեսանկյունից եմ ասում։
Ես ասացի արդեն։
Ինսունականների սկզբին Հայաստանի անկախացման գործընթացի առանցքային ուղություններից մեկը հայերենի որպես երկրի պետական լեզվի դիրքերի ամրապնդումն էր։ Խոսքը նախ եւ առաջ երկրում գործող ռուսական դպրոցների փակման եւ դրանց անցման բացառապես հայերենով դասավանդման անցման մասին էր։ Անկախացումից 26 տարի անց, սակայն, Հայաստանում կրկին քննարկում են ռուսաց լեզվի խորացված դասավանդման անհրաժեշտության հարցը։ Նման հայեցակարգ կազմելու հանձնարարականով հանդես էր եկել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Այսօր սակայն այս ողջ պատմության մեջ անսպասելի շրջադարձ տեղի ունեցավ, Կարապետյանը հայտարարեց, որ նման հանձնարարականով հանդես չի եկել։ Լսենք նաև Աբլուադարյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասելով, թե ինքը ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգ մշակելու հանձնարարական չի տվել։
Ձեր հանձնարարությամբ է մշակվել, բան վարչապետ։ Ռուսաց լեզվի վերաբերյալ հանձնարարական չի եղել։ Շնորհակալություն։
Բայց դուք ասում եք, որ այն հանձնարարականով է եղել, բան վարչապետ։
Բան վարչապետ,
հայեցակարգում, պարոն Կարապետյան, գրված է, որ վարչապետի հանձնարարականով է արվել։
Ես շատ պարզ ձևակերպեցի։ Նման հանձնարարական չի եղել։
Հայեցակարգը իրավականակների նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում շրջանառության մեջ է դրվել սեպտեմբերի 11-ից։ Փաստաթղթում նշված է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարականով կրթության և գիտության նախարարությունը մշակել է դպրոցներում ռուսաց լեզվի դասավանդման հայեցակարգ, որը հրճակում է, թե Հայաստանում ռուսերենի ուսուցումը կարևորագույն խնդիրներից է, որպես նպատակ նշում է ռուսաց լեզվի հանրայնացումը և ընդգծում, որ ռուսերենի ուսումնառությունը դպրոցներում սովորողներին և ուսանողներին հնարավորություն կտա ձեռք բերել գիտելիքի հմտություններ միմյանց հետ արդյունավետ համագործակցելու համար։ Համաձայն պաշտոնական փաստաթղթի, ռուսաց լեզվի ազատ տիրապետումն անհրաժեշտ է արտադրության, գիտության, կրթության և մշակույթի վերածնունդի ու զարգացման, ինչպես նաև աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների դիմագրավման հարցում համաշխարհային հանրության հետ Հայաստանի մասնակցության համար։ Օրեր առաջ կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը լրագրողների հետ զրույցում, պարզաբանելով վարչապետի հանձնարարությամբ մշակված հայեցակարգը, ասել էր, թե ռուսաց լեզվին պետական կարգավիճակ տալու օրակարգ չկա։
Խնդիրը չկա, որ քաղաքականացնել և անդադ ինչ-որ այդ բան տեսնել, իմ կարծիքով ճիշտ օրակարգ չի։
Միևնույն ժամանակ դաշնակցական նախարարը շեշտել էր, որ դպրոցներում ռուսաց լեզվի և մեկ այլ օտար լեզվի ուսուցումը պարտադիր է, բացատրելով, որ առանց այդ լեզուների իմացության գիտության աշխարհում դժվար է առաջ գնալ։
Մենք եթե ուզում ենք բարը մասնագիտական Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը հենվի գիտության վրա, բնագիտական հենքի վրա լինի, պարտավոր ենք օտար լեզուների դասավանդումը որակապես լավացնել։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի անկախության տոնի մասին 2000-ականների սկզբից ի վեր քաղաքական, լրագրողական, փորձագիտական շրջանակներում պնդումների հայտ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանի իշխանությունները վտանգում են երկրի ինքնիշխանությունը։ Խոսքը սկզբում տնտեսական, հա, անկախության մասին էր, երբ ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում հայաստանյան էկոնոմիկայի գրեթե բոլոր ռազմավարական ճյուղերը, երկաթուղուց մինչև էներգետիկա, հայտնվեցին ռուսական ընկերությունների ձեռքում։ Հետագայում տնտեսական անկախության կորստի վտանգին ավելացան նաև քաղաքական ինքնիշխանության հնարավոր կորստին վերաբերող մտավախությունները, որքանով են դրանք իրական անկախության շարժման ակտիվ մասնակիցներից, սա է փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անկախ Հայաստանի իշխանության ղեկին հայտնվել են մարդիկ, ովքեր չգիտեն անկախության գինն ու արժեքը։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ով սովետական միության տարիներին 1980-88 հակասովետական գործնեություն իրականացնելու մեղադրանքով դատապարտվել է 5 տարի ազատազրկման և 3 տարի աքսորի, պատիժը կրելով Ուրալի քաղաքական գաղութներում և Մագադանի աքսորավայրերում։ Հայրենասիրական բանաստեղծություններ գրելու և սեփական իրավունքները պաշտպանելու համար երիտասարդության 8 տարիները սովետական բանտում ու աքսորի մեջ անցկացրած Հարությունյանը շեշտում է. Անկախության 26-րդ տարին նշող Հայաստանի համար գլխավոր սպառնալիքը անկախության գաղափարը չընկալած իշխանությունն է, որը մինչև օրս Կրեմլը դիտարկում է իբրև ղեկավար կառույց։
Ես մեկ սպառնալիք եմ տեսնում այս բոլոր տարիների ընթացքում։ Ամենամեծ, ամենալուրջ սպառնալիքը, որից ծնվում են մնացած բոլոր սպառնալիքները որպես հետևանք։ Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հանրապետության իշխանության ըղեկին մոտեցել են մարդիկ, ովքեր չգիտեն անկախության գինը և անկախության արժեքը։ Մարդիկ, ում համար այդ գաղափարը չի եղել միտք, իդեա։ Մարդիկ, ովքեր մինչև խորհրդային միության տապալման վերջին րոպեն և վերջին ժամը պայքարել են անկախություն գաղափարի դեմ։ Այդ մարդիկ, այո, այդ մարդիկ կոմունիստներ են եղել, չէ, Սերժ Սարգսյանը հետո Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ մասնակից է եղել, բայց միայն մեկ մարդով պայմանավորված չի։ Մենք ունեցել ենք անկախության գաղափարին խորթ վարչապետներ, մենք ունեցել ենք անկախության գաղափարին խորթ բարձրագույն պաշտոնյաներ, հիմա անուններ չտամ, ես նկատի ունեմ նրանց հավաքական միտքը, նրանց հավաքական կերպարը, այո, անկախության գաղափարը չընկալած, չհասկացած մարդիկ են։ Դրա համար էլ նրանք շարունակում են մինչև այսօր Կրեմլը դիտարկել որպես ղեկավար կառույց, որին պետք է լսել, ենթարկվել և գնալ այնտեղ ինչ-որ բան խնդրելու։
Ներկայիս վարչապետը նույնպես ձեր այդ հավաքական կերպարի մեջ տեղավորվում։
Ներկայիս վարչապետը, նախարարները, փոխնախարարները, վարչությունների պետերը, բոլորը մտնում են այդ համատեքստի մեջ։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագա Արամ Մանուկյանն ով 27 տարի առաջ 1990-ի օգոստոսին ընթերցեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրն այսօր ազատության այդ զրույցում ցավով արձանագրեց Հայաստանում առկա բազմաթիվ խնդիրների խորացումը բերում է անկախության կորստին։
Ամենամեծ կորուստը, որը սուբյեկտիվ է և դժվար վերականգնելի, ըմբոստ մարդու պակասությունը։ Իշխանությունները այսպես ծրագրավորված, համառորեն երկար ժամկետ ծրագրով քաղաքացուն կոտրեցին։ Վերջին ակորդ ընտրություններն էին, երբ հույս չկար քաղաքացու մոտ գնալ որևէ քաղաքական ուժի հետևից, որևէ ծրագրի հետևից, և կոտրվեց ինքը։ Երբ որ քաղաքացին կոտրված է, այդ երկիրը կործանման ճանապարհն է։ Սա այսպես հոգեբանական բարոյական ամենամեծ կորուստը։
Արամ Մանուկյանի փոխանցմամբ դաժանորեն ոտնահարվում է նաև անկախության ամենակարևոր սյուներից մեկը՝ հայոց լեզուն։
Եվ կարծես դիտավորյալ մի քաներու առաջ անկախությունից նվեր արեցին այդ ռուսերեն լեզվի հայեցակարգի վերաբերյալ, որը թույլ է տալիս դպրոցներում ճշգրիտ առարկաներ անցկացնել ռուսերեն լեզվով, ֆակուլտատիվները, տարբեր դասընթացներ անցկացնել ռուսերեն, ինչը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, սահմանադրությանն է հակասում։
Արդյոք շարքային երևանցիները եւս կարծում են, որ երկրի անկախությունը վտանգված է նախ եւ առաջ Հայաստանյան իշխանությունների գործողությունների հետևանքով։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել գտնել այս հարցի պատասխանը մայրաքաղաքի փողոցներում փոքրիկ հարցում անցկացնելով։
Ըստ սահմանադրության Հայաստան ինքնիշխան պետություն է։ Ինքնիշխանությանը սպառնացող ոտանգ տեսնում եք այսօր։
Ինքնիշխանությանը սպառնացող ոտանգները ըստ ինձ շատ են հիմա։ Օրինակ կարծում եմ, եթե երկիրը ինչ-որ չափով ճիշտ կառավարվի, արդեն վտանգը ինչ-որ չափով կպակասի։
Դուք Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնացող վտանգ տեսնում եք
հենց կառավարության կողմից, որտեղ ինքնիշխանությունը դա ստեղ մոնոպոլիա է ստեղծված իրանց համար։ Օրինակ ես բնակիչ եմ, թոշակառու եմ, 25,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, ղեկավարությունը գտնեմ, որ այդքան բավարար է մարդուն ապրելու համար, բացի դրանից տարել եմ ինֆարկտ, ստենդավորված եմ, երրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, ոչ մի արտոնություն չունեմ, ոչ մի բանից չեմ օգտվում, ինչով ես գնահատեմ կամ ուրախանամ մեր անկախության համար։
Վտանգը տեսնում եմ, բայց զգում եմ լավ լինելու, շատ լավ լինելու, եթե ճիշտ Եթե ամեն մարդ իր գործի գործում լավ աշխատի, Հայաստանը չքնաղ կլինի, չքնաղ։ Մեր ժողովուրդը յուրահատուկ մարդիկ են, ազնի, մաքուր, իհարկե կան մեջները խոչընդոտող, դրա համար չի ստացվում։ Ազնի մարդը չի կարողանում իր ազնի ճանապարհով գնա։
Ըստ սահմանադրության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։
Իշխանությունը պատկանում է իշխանությանը, ըստ սահմանադրությամբ է, որ այն պատկանում է ժողովրդին։ Միայն սահմանադրությամբ է։
Ինչու եք կարծում։
Չեմ կարծում, ես ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն 22 տարի ու ծնվածս օրվանից դա եմ տեսել։ Ժողովրդին չի պատկանում, այդ միայն թղթաբանությամբ է։
Իշխանությունը իրաց ընտանիքներին է պատկանում, էշի։ Իրաց։ Վեկալած այն ամենածածրից միջև ամենաբարձրաբար ժողովրդով կերեն։ Հասարակ մարդիկ, սովորական աշխատող, տանջվող
իշխանությունը պատկանում է միայն անատներին, որոնք որ ամեն ինչ վերցրել իրանց ձեռքը, ստեղծել են իրանց մաֆիան և ժողովրդին թալանում են։
Մեր Հայաստանը անկախացել է, լրիվ նորմալ է։
Ըստ սահմանադրության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ո՞ւմ է պատկանում իշխանությունը։
Ժողովրդին։
Դուք տեսնում եք, որ դուք կարողանում եք իշխանությունը ձևավորել։
Այո։ Այո, գոհ եմ։
Անկախության թեման նաև Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումների հիմնական թեման է, Երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի գլխավոր թեման այսօր անկախության տոնն է, ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստան Սփյուռք համաժողովի երկու օրերին հնչած աղմը կոտկենացնելն այսօր սահուն կշարունակվեն Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ, երբ Հայաստանի անկախության հաշվին ապրող մի ամբողջ աստղաբույլ կսկսի Հայաստանի անկախությունը իրապես եւ անմռունչ կերտող շարքային քաղաքացիներին պաթետիկ տոնայնությամբ բացատրել, թե ինչ կարևոր բան է անկախությունը։ Այդպես է գործնականում ամեն տարի, եւ եթե հանենք այդ կենացները սեպտեմբերի 21-ից, ապա կարող է պարզվել, որ տոնական օրվա տակը դատարկ է, որովհետեւ անկախությունը 26 տարի անցել չի վերածվել գործնական առօրյայի, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նորանկախ երկիրը տեսավ բազմաթիվ փորձություններ՝ տնտեսական շրջափակում, էներգետիկ ճգնաժամ, Արցախյան գոյամարտ, եւ այդ բոլոր փորձություններից դուրս եկավ հաղթանակած, գլուխը բարձր։ Սա շնորհիվ տոկունության, համառության, կամքի եւ միասնականության։ Մինչդեռ այսօր որքան էլ ցավալի հնչի, անկախության օրը մեզանում այլևս չի ընդունվում նույն խանդավառությամբ, այն վերածվել է պարզապես օրացուցային հերթական ոչ աշխատանքային օրվա, ու պատահական չէ, որ այս տարի իշխանությունները զորահանդես չկազմակերպեցին, անգամ ձևական տոնակատարություններ չեն նախատեսել, ոչ էլ մայրաքաղաքի փողոցներն են հավուր պատշաճի ձևավորել։ Այսպես է ստացվել, որովհետև այս տարիներին Հայաստանը գնալով կորցնում է ամենաթանկը, հայաստանի քաղաքացուն, որը պետք է լինի անկախության պահպանման երաշխավորը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Ինչպես ամեն տարի, այսօր եւս կհնչեն բարձրագոչ ու պաթետիկ ելույթներ անկախության անբեկանելիության ու անշրջելիության մասին։ Կհնչեն նաեւ նրանց կողմից, ովքեր իրենց գործունեությամբ ու անգործությամբ սպառնում են Հայաստանի անկախությանը, որը թերևս երբեք այնքան վտանգված չի եղել, որքան այսօր, ու պատահական չէ, որ այսօր արդեն վտանգի տակ է անկախության ամենակարևոր ատրիբուտը՝ լեզուն։ Իշխանությունները պատրաստվում են հատուկ կարգավիճակ տալ ռուսերենին, սակայն Հայաստանի անկախությանը սպառնացող բոլոր մարտահրավերների հետ մեկտեղ պետք է արձանագրել, որ բարեբախտաբար հասարակությունն այսօր շատ ավելի զգայուն ու պահանջկոտ է դարձել անկախության նկատմամբ, գրում է 168 ժամ թերթը։
Նախկին ժառանգական ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր երկիր ծիրանի կուսակցության հիմնադիր Զարուհի Փոստանջան, ինչպես եւ խոստացել էր, այսօր ազդարարեց քաղաքական պայքարի նոր էտապի մեկնարկը, որպես քաղաքական պլանների բացահայտման վայր Փոստանջանը եռաբլուրներ ընտրել, այնտեղ աշխատում էր նաեւ իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը այսօր եռաբլուրում հայտարարեց, որ համահայկական ընդվզման օր է նախապատրաստում։ Դրա նպատակը նրա խոսքով իշխանափոխության միջոց ժողովրդավար պետություն ստեղծելն է, եւ սա լինելու է նպատակին հասնելու առաջին քայլը։
Համաընդվզման հայկական օրը պետք է ներառի Հայաստանի, Արցախի բոլոր քաղաքները եւ բոլոր այն քաղաքները, որտեղ ապրում են հայերը ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք այդպիսի գործընթացի միջոցով անվստահություն եւ մերժում ենք հայտնում այս գործող ապօրինի իշխանություններին, ոչ թե անվստահություն, այլ ընկծում ենք, որ նրանք դավաճան են։
Այս տարի ստեղծված ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը հայտարարեց, որ ընդվզումը կենտրոնացված չի լինելու, ցանցային պայքար են տանելու։ Վերջնական նպատակը համակարգային փոփոխություններն են։ Դրան հասնելու համար մարդիկ պետք է մասնակցեն քաղաքական գործընթացներին եւ գիտակցեն, որ ամեն ինչ իրենցից է կախված։ Հենց այդ նպատակով վաղվանից Փոստանջյանը աջակիցների հետ ուղևորվելու է մարզային հանդիպումների։
Վաղը լինելու են Շիրակի մարզում, Եվ իհարկե քաղաքացիներին պատրաստվելու ենք այդ ընդդիմման օրվանը։ Դա լինելու է պարբերաբար միջոցառումներ են լինելու, մեր հանդիպումները եւ հանրության պատրաստվածության այդ ուղղությամբ մեր գործողությունները, դրանք լինելու են ամենօրյա աշխատանք։
Թե կոնկրետ որ օրն է լինելու ընդվզման օրը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը չհստակեցրեց, ասաց, որ դա պարզ կլինի նախապատրաստական փուլից հետո, բայց պարտադիր մինչև 2018 թվական։ Հարցին, թե ինչպես կվերաբերվի, եթե Սերժ Սարգսյանը 2018-ի ապրիլին նախագահական ժամկետի ավարտից հետո դառնա վարչապետ, Փոստանջանը պատասխանեց, անձերը իրենց համար կարևոր չեն։
Մեր համար դա կարևոր չէ։ Առաջի հերթին մենք գտնում ենք, որ այն վերնախավը, որը գործել է այս 25 տարիների ընթացքում, երբևիցե չպետք է լինի քաղաքական կառավարման մեջ։ Դա միանշանակ է։ Դա եւ Սերժ Սարգսյանն է, եւ մնացած բոլոր անձին։ Հետևաբար մենք գտնում ենք, որ անունները, եթե փոխվում են, դրանց ոչինչ չի փոխվելու։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է ամբողջացնենք այս ողջ համակարգը, եւ տեղը պետք է հիմնադրվի նոր համակարգ։
Փոստանջանը Հայաստանի անկախության օրը իր ուղերձը ընթերցում էր Եռաբլուրում, զորավար Անդրանիկ Օզանյանի հուշակարի դիմաց, ասաց, որ անկախության թիվ 1 վտանգը իրենց կարծիքով գործող իշխանությունն է։ Ամոթ է, որ հայկական երկու պետություններից մեկը մյուսին դեռ պաշտոնապես չի ճանաչել եւ չեն միացել։ Դեռ մի բան էլ Երևանը բանակցում է Ղարաբաղի հարակից հողերը հանձնելու համար։
Եթե խոսում ենք զիջումների կամ փոխզիջումների մասին, արդեն այս պահին մենք զիջել ենք Նախիջևանը, Գետաշենը, Շահումյանը, Դաշտային Արցախը, Ութիկը, այս պահին կարելի ասել զիջված են։ Այդ ինչն եք պատրաստվում նորից հանձնել, այդ ինչն եք պատրաստվում հանձնել, երբ այս պահին հազարավոր մենք զոհեր ունենք։
Փոստանջյանի պնդմամբ Ղարաբաղը պետք է միանա Հայաստանին, միասնական ընտրություններ անցկացվեն, որի նախապատրաստական աշխատանքներով իշխանափոխությունից հետո կզբաղվի ժամանակավոր կառավարությունը։ Սփյուռքի եւ Հայաստանի հայերի մասնակցությամբ պետք է անցկացվի գլոբալ հայկական համազգային համաժողով, որն էլ կընտրի ժամանակավոր կառավարության կազմը։
Հաստատել ժամանակավոր կառավարության գործունեության սկզբունքները եւ նա գործունեության կանոնակարգ, հաստատել ժամանակավոր կառավարության գործողությունների ծրագիրը եւ ժամկետը։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդը շեշտեց, որ առանց Սփյուռքի աջակցության Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ժողովուրդը չի կարող հաղթել ավտորիտարիզմը։ Բոլոր Սփյուռքում ապրող Հայաստանի քաղաքացիները պետք է մասնակցեն ընտրություններին, քանի որ միայն բարեգործությամբ սահմանափակվելը բավարար չէ։ Այն հարցին էլ, թե ունեն արդյոք ռեսուրս համազգային ընդվզման օր անցկացնելու համար, Փոստանջյանը դրական պատասխանեց.
Մեր զենքը, մեր ռեսուրսը, մեր հայրենակիցներն են, եւ երիտասարդ սերունդն է, եւ միջին տարիքի սերունդն է, եւ տարեց սերունդը։
Ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարի խոսքով ապագա Հայաստանը երբեք հող չի զիջելու, այլ միայն ընդլայնվելու է, իսկ քաղաքական դաշտում նոր սերունդն է իր խոսքը ասելու։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում շարունակում են հետաքննել Ռուսաստանի իշխանությունների հնարավոր միջամտությունը 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Հետաքննությունն այս պահին հիմնականում կենտրոնացել է Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի գործողությունների վրա։ Գրեթե ամեն շաբաթ Մանաֆորտի անցյալից նոր դրվագներ են իհայտ գալիս, որոնք էլ ավելի են խորացնում ռուսական իշխանությունների և Թրամփի թիմակիցների միջև շփումներին վերաբերող կասկածները։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը պատրաստ է եղել ռուս միլիարդատեր Կրեմլի հետ սերտ հարաբերություններով հայտնի Օլեգ Դերիպասկային տեղեկություններ հաղորդել Թրամփի նախընտրական արշավի մասին։ Պնդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները, հողում անելով գործին մոտ կանգնած իրենց աղբյուրներին։ Եթե նրան անհրաժեշտ են ոչ հրապարակային հանդիպումներ, տեղեկություններ ստանալու նպատակով, մենք կարող ենք դա կազմակերպել, ըստ Վաշինգտոն Փոստի անցած տարվա հուլիսին գրել է Մանաֆորտը նախկին գործընկերներից մեկին, Կոնստանտին Գիլիմնիկին, ով որպես միջնորդ է հանդես եկել Դերիպասկայի հետ հարաբերություններում։ Ըստ հաղորդումների, Մանաֆորտը խնդրել է Գիլիմնիկից այս առաջարկը փոխանցել ռուս օլիգարխին։ Առայժմ, սակայն, անհայտ է, ի վերջո հասել է այն ռուսալի նախագահին, թե ոչ։ Փոխարենը հստակ է, որ այդ էլեկտրոնային նամակն ուղարկվել է այն օրերին, երբ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես դարձավ հանրապետական ճամբարի թեկնածուն 2016-ի նախագահական ընտրություններում։ Այդ ժամանակ Մանաֆորտը ղեկավարում էր նախընտրական արշավը։ Վերջինիս ներկայացուցիչը հաստատել է նամակի իսկությունը, միաժամանակ մտնել, որ տեղեկատվական որևէ հանդիպում ռուս միլիարդատիրոջ հետ չի կազմակերպվել։ Դա մի անմեղ նամակագրություն էր, որով Մանաֆորտն իրականում փորձում էր արևելյան Եվրոպայի իր հաճախորդներից ետ ստանալ պարտք մնացած գումարները, հայտարարել է Մանաֆորտի խոսնակը։ 68-ամյա քաղտեխնոլոգը հայտնի է խորհրդատվական իր ծառայություններով, որոնցից ժամանակին օգտվել են Ռոնալդ Ռեյգանը, Ջորջ Բուշ ավակը, Բոբ Դոլն ու մի շարք այլ ազդեցիկ պաշտոնյաներ, ընդ որում ոչ միայն Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Ամիսներ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մանաֆորտը գործնական կապերի մեջ է եղել նաև Ուկրաինայի նախկին նախագահ ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Գարնանն էլ Associated Press-ի հետաքննությունը պնդեց, թե Մանաֆորտը առնվազն 50 միլիոն դոլար է ստացել ռուսաստանցի միլիարդատեր Օլեգ Դերիպասկայից նախագահ Պուտինի շահերն առաջ տանելու համար։ Այն ժամանակ ամերիկացի քաղտեխնոլոգը հաստատել էր, որ աշխատել է ռուս միլիարդատիրոջ համար, միաժամանակ ընդգծել, որ ամեն ինչ օրինական է եղել և լրագրողները հանիրավի են փորձում իրեն սևացնել։ Դերիպասկան ևս չէր հերքել Մանաֆորտի հետ համագործակցությունը պնդելով, խորհրդատվությունը միայն բիզնեսին է վերաբերվել։ Թե որքանով են հավաստի ամերիկյան մամուլի վերջին տեղեկությունները, Դերիպասկան հրաժարվում է մեկնաբանել։ Վերջինիս խոսնակը Washington Post-ի հարցմանի պատասխան պնդել է. Այդ ենթադրություններն այնքան ստահոդ են, որ մտավախություն ունեմ, թե արձագանքը կարող է դրանց իրականության շղարշ հաղորդել։
Անկարան և Մոսկվան շարունակում են ակտիվորեն աշխատել սիրական ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ, այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան Նյու Յորքում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքական պետության ղեկավարը նաև նշել է, որ առաջիկա օրերին կայանա բարձր մակարդակում թուրք-ռուսական բանակցությունների հերթական փուլը։ Նշեմ նաև, որ Էրդողանը Նյու Յորքում հնչեցրած իր ելույթում չի բացառել, որ Թուրքիան կարող է ռուսական ժամանակակից սպառազինության նոր խմբականակ ձեռք բերել։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը առաջիկա 5-7 օրը հանդիպելու է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ մի շարք հարցեր, այդ թվում սիրական հակամարտությունը քննարկելու նպատակով։ Այս մասին երեկ հայտարարել են նախագահ Էրդողանը Նյու Յորքում Bloomberg-ի գործարար համաժողովում ունեցած իր ելույթի ժամանակ։ Երկու շաբթի օրը պարոն Պուտինի հետ հեռախոսազրույց կունենամ, իսկ 5-7 օրը միասին կընտրենք, հայտարարել է Էրդողանը առանց հստակեցնելու հանդիպման վայրը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները վերջին անգամ հանդիպել են անցած հուլիսի մեծ 20-ամյակի անդամ երկրների հավաքի շրջանակներում, մեկնաբանելով ռուս-թուրքական հարաբերությունները, որոնք կտրուկ սրվել էին 2015-ի նոյեմբերին թուրքական զինուժի կողմից ռուսական մարտական օթանավի խոցման հետևանքով։ Էրդողանն ընդգծել է, որ Մոսկվայի հետ առկա բոլոր տարաձայնությունները հաղթահարված են։ Թուրքիան արդեն անցել է Ռուսաստանի հետ այդ բացասական ժամանակաշրջանը, այժմ մեր երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճում է, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Գահը, ով անձամբ էր ներողություն հայցել ռուսական կողմից օթանավի խոցման հետ կապված միջադեպի համար։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնման պահից Անկարան սկսեց խոսել Մոսկվայից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր ձեռքբերելու շուրջ բանակցությունների մասին։ Չնայած արևմուտքից հնչող մտահոգություններին և քննադատություններին, Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ Թուրքիան պնդում է, թե Ռուսաստանից այդ սպառազինության ձեռքբերումը թուրք ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունի։
Şimdi Türkiye olarak yanı başımdaki Suriye'de S-400 varken ben kendim bir esersinde
Եթե Սիրիայում մեզնից ոչ հեռու տեղակայված է S-400, ապա ես ձգտելու եմ, որպեսզի մենք էլ ունենանք S-400 և նույնիսկ S-500 և S-600, երեք հայտարարում էր Էրդողանը հավելելով.
Bunlar kendimizi korumaya yönelik.
Եթե մենք չենք կարողանում զենք գնել ՆԱՏՕ-ից, ապա զենք ձեռք բերելու համար այլ ուղիներ կգտնենք։ Նախագահ Էրդողանի խոսքերով Թուրքիան քայլեր է ձեռնարկում նաև բալիստիկ հրթիռներ ձեռք բերելու ուղղությամբ, մեջբերում իր քաղաքացիներին պաշտպանելու նպատակով։
Ülkesini 80 milyon Türkiye'yi
Մեր պարտականությունների մեջ է մտնում 80 միլիոն անոց Թուրքիայի պաշտպանությունը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Մոսկվան ու Անկարան թանկարժեք սպառազինության արխիվաճարքի շուրջ բանակցությունները սկսել են ամիսներ առաջ եւ այժմ, ինչպես թուրքական իշխանություններն են հայտարարում, հակաօթային պաշտպանության այդ համակարգերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կանխավճարը արդեն իսկ մուծել են եւ չնայած հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակազդեցությանը, Մոսկվան ու Անկարան հաստատակամ են գործարք ավարտին հասցնելու հարցում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։